Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одува признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е среда, 4 септември, со вас ќе биде Маргарита Василева. Во вестите од Македонија, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски тврди дека лични документи можат да се добијат за 15 дена и дека хаосот со вадењето лични документи е завршен. Тој извештај ќе го слушнеме после 15 минути. А од локалните теми, едно прашање за сексуалноста ќе биде вклучено во пописот во 2026 година според премиерот Антони Албанезе. И помош за здравствените работници кои работат со агресивни пациенти во форма на програма што ја користи технологијата виртуелна реалност. Ке дознаеме како подоцна. А кон крајот, почитувани слушатели, ќе одбележиме неделата посветена на мултикултурното здравје, а овогодишната тема е прославете ја културата преку храна со мултикултурни семени кутии за ручек за децата. Перфектна тема за нашиот сонародник, познат татко Джелонг, инстаграм феномен и популярна телевизиска личност, македонецот Джордж Джорджиевски. Джордж ке не подсети колку е важно децата од мали да бидат изложени на добра, здрава храна, навика која сите сакаме тие да ја имаат за цел живот. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, федералната влада признава дека растот на економијата на Австралија може да биде слаб. Во руски ракетен напад загина најмалку 51 лице во Украина. Вадењето лични документи веќе не е проблем, тврди македонскиот министер Тошковски и уругвајскиот напаѓач Луис Суарез го објави своето пензионирање. Слушајте не. Федералната влада признава дека најновите економски вести најверојатно ќе бидат лоши. Податоците за националните сметки за јунскиот квартал ќе бидат објавени подоцна денес. Тие се очекува да покажат дека австралиската економија пораснала за само 0,1 или 0,2% во јунскиот квартал. Тоа би ја оставило годишната стапка на раст помала од 1%. Федералната министерка за домување Клер О'Нил за Seven Network изјави дека владата знае дека многу австралици се борат во моментов, но тврди дека владата има правилна политика за да ја промени ситуацијата.
Managing the budget in a way that assists the economy to recover. So we've seen two back-to-back liberal deficits turned into labor surpluses. So I recognize that things are really tough out there for people and just know that the government's doing everything in our power to help households and get the economy back on track.
Слабата бројка на раст би била во согласност со проекциите на Резервната банка, која го очекува ова како последица на зголемувањата на каматните стапки, за да се обидат да се справат со високата инфлација. Во руски ракетен напад загина најмалку 51 лице, а повеќе од 200 се ранети во градот Полтава во Украина. Тоа е еден од најсмртоносните поединечни напади извршени од руските сили од почетокот на војната во Украина пред повеќе од 900 дена. Украинското министерство за одбрана вели дека времето помеѓу алармот за воздушен напад и нападот било толку кратко што луѓето се уште се префрлале во засолништата за бомби кога нападот се случил. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги потврди жртвите.
I've received preliminary reports on the Russian strike on Poltava. According to currently available information, two ballistic missiles hit the territory of an educational institution and a nearby hospital. One of the buildings of the Institute of Communications was partially destroyed. People found themselves under the rubble. Many were saved.
Москва се уште не го коментираше нападот. Четворица мажи се прогласени за виновни за групно силување на една жена, откако поротата ги отфрли нивните тврдења дека таа се согласила на групен секс откако запознала еден од нив на Tinder. Жената рече дека плачала и постојано барала од нив да престанат, додека тројца од нив влегле во спалната соба во нејзиниот стан во Белмо, југозападен Сиднеј, и ја силувале во април 2022 година. Поротата во вторникот ги прогласи 26-годишниот Омар Ел Саед и 22-годишниот Мохамед Али за виновни по две точки од обвинението за сексуален однос без согласност во окружниот суд на Нов Јужен Велс. 26-годишниот Рами Катлан беше осуден за една точка за сексуални односи без согласност, но ослободен од две точки од обвинението за спроведување влошени околности за сексуални односи без согласност. 27-годишниот Адам Ахамд Кабут, кој жената го запознала на апликацијата за запознавање, беше прогласен за виновен по 4 точки од обвинението за влошен сексуален напад во друштво, но ослободен по 2 други точки од обвинението. Во моментов во тек е голема акција за сузбивање на илегалната трговија со тутун, а властите се надеваат дека ќе се борат против војувањето меѓу бандите, во кое се забележани повеќе од 100 пожарникарски бомбашки напади низ Мелбурн за помалку од една година. Но растат и стравувањата дека тутунските војни во Викторија наскоро би можеле да се прошират и во Нов Јужен Велс, што ќе ги наведе австралиските гранични сили да спроведат меѓународна акција против глобалните криминални синдикати. 20 земји веќе ги издружија силите за да ја попречат нелегалната трговија на највисоко ниво. Кен Маккерн, командант на австралиските гранични сили, Australian Border Force, за каналот 7 изјави дека ова е единствениот начин за вистинска борба против проблемот.
We know that border control measures here in Australia alone won't fix the problem, and history has shown us that working really closely with our Asia Pacific partners and the customs agencies in those jurisdictions to share information and intelligence, to share a mutual understanding of the illicit tobacco problem, and to look at opportunities for operational activity across the Asia Pacific region is highly effective in disrupting the supply of illicit tobacco into Australia.
Queensland стана лидер во климатската трка во Австралија, според студијата која покажа дека државата го забрзала напредокот во производството на обновлива енергија и целите. Картичката за извештај за животната средина, објавена од Климатскиот совет на 4 септември, исто така ги пофали Нов Јужен Велс и ACT за нивните напори да ги намалат емисиите од транспортот и признание за Јужна Австралија и Тасманија за нивната обновлива енергија. Но Северната територија и Западна Австралија беа критикувани поради малиот удел на обновлива енергија и нивните нејасни цели за нето нула емисии. Квинсленд беше издвоен за напредокот во проектите за чиста енергија во регионалните центри и целта да го намали загадувањето до 2035 година за 75%. Саншајн државата исто така има најголем процент на соларни панели инсталирани на покривки во земјата, со над 50% од сите домови покриени. Советот за чиста енергија откри дека Австралија ризикува да ја пропушти целта за обновлива енергија до 2030 година, доколку не се посвети дополнително во наредните месеци. Двајца морнари кои поминале 19 часа прилепени за својата погодена јахта во бурно море велат дека се среќни што се вратиле на суво. Бродовите на морнарицата и полицијата се бореа со опасните услови за да го спасат парот од бродот на околу 7:30 часот во вторникот наутро. Механичките дефекти, вклучително и скршеното кормило, доведоа до заглавување на бродот на околу 300 километри од јужниот брег на Нов Јужен Велс. Двајцата велат дека условите биле тешки кога решили да поднесат повик за помош, што резултираше со спасувачка мисија од повеќе агенции.
The crew were tired, seasick.
It's just two of us on there. It was just too much to keep going. It could have got worse.
And after what's happened before with other boats down that way, we called in and I think we made the right decision. No, I like dry land now.
Оние кои дојдоа да им помогнат велат дека успешното спасување ја нагласува важноста од носење светилници за идентификување на локации во итни случаи. Во тека чистење на имотите погодени од екстремните временски услови оваа недела во Тасманија. Но иако предупредувањата за итни случаи се намалени, неколку предупредувања за поплави остануваат на сила. New Norfolk во југоисточниот дел на Тасманија забележа подобрување на ситуацијата, со предупредување за итни случаи намалено на предупредување за поплави утринава 4 септември. Се уште има предупредување за умерена поплава. На север и северозапад ситуацијата е се уште загрижувачка, со штетни ветрови и над 220 прекини на струја низ државата. Северот и северозападот се уште очекуваат предупредување за силен ветер за утре 5 септември. И за прв пат во Северната територија една голема партија назначи лидерски тим целосно сочинет од лица од првите нации. Селина Ујбо од народот Нангабој стана новиот опозицијски лидер на Северната територија. Незиниот заменик лидер ќе биде Дерен Јанг од народот Јајгл и пратеник за седиштето на Дейли. Тоа уследи по убедливата победа на изборите минатиот викенд на Либералната партија на земјата, која сега има 17 од 25 места во Законодавното собрание. Македонскиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски тврди дека лични документи може да се добијат за 15 дена, односно дека хаосот со вадењето од лични документи е завршен. Возачките дозволи на кои стои Република Македонија важат до крајот на годинава. Тошковски апелира граѓаните да ги извадат навреме и да не го чекаат последниот момент со оглед на тоа што до крајот на годината треба да бидат заменети уште 250 000 возачки дозволи. Поради преземените обврски од преспанскиот договор, македонските граѓани беа принудени до крајот на февруари оваа година да ги сменат сите лични документи на кои ќе стои новото уставно име на државата. Но неподготвеността на институциите и чекањето на последниот рок за менување предизвика невиден хаос во управните згради на МВР. Граѓани чекаа со месеци да извадат документи. Венецуелскиот председател Николас Мадуро најави дека ќе го премести Божик на 1 октомври. Овој потек се совпаѓа со моментот на тензија во земјата по председателските избори на 28 јули. Опозицијата и дел од меѓународната заедница фрлат сомнеж во легитимноста на реизборот на Мадуро и го доведуваат во прашање преместувањето на Божик, велики дека тоа е само димна завеса за изборна измама. Ова доаѓа откако венецуелскиот правосуден систем издаде налог за апсење на опозицијскиот кандидат Едмундо Гонзалес на 2 септември. Јавното обвинителство го обвинува Гонзалес за кривични дела, узурпација на функции, фалсификување јавна исправа, потекнување непочитување на законот, здружување за извршување кривично дело и формирање банда. Кандидатот на опозицијата ги негира сите обвиненија. Адвокатот на Гонзалес, Хозе Вичето Харо, вели дека кандидатот прави се што е можно за да ја гарантира неговата безбедност.
I repeat, Mr. Edmundo Gonzalez has not been at his residence for several weeks because of his guarantees of freedom, physical integrity and life.
Су интегридад физика и су вида.
И од фудбалот, уругвајскиот напаѓач Луис Суарез објави дека се повлекува од меѓународниот фудбал. 37-годишниот играч го напушта спортот како најуспешен напаѓач во историјата на својата нација, постигнувајќи 69 гола во преку 140 настапи за Селест. Суарез го предводеше Уругвај на 4 светски првенства на FIFA од 2010 до 2022 и се смета за еден од најталентираните стрелци на играта. Неговиот најуспешен настап беше во изданието на турнирот во Јужна Африка во 2010, кога тој и неговите соиграчи завршија на четвртото место. Тој вели дека се чувствува благословен за сето она што го постигнал со националниот тим.
I can say I have the privilege and honor to be the top scorer of this country's team. I never could have imagined. I beat great players. That makes me feel very proud. In a few months, Uruguayan fans will see me as another fan because I will just be another fan, always wishing the best for the team.
Надпревар на Луис Суарез со Уругвај ќе се одигра во Венецуела во среда на 11 септември и ќе се пренесува во живо на SBS. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,44 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,22 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт врнежливо 16, Аделаид повремени врнежи од дожд 27, Мелбурн повремен дожд 23, повремен дожди 20 степени за Хобарт, а Камбера сончево 22. Сончево и 29 во Сиднеј, Брисбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс исто сончево 33. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници, односно заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, останете со SBS Macedonian, каде кон крајот ќе имаме и разговор со Джордж Джорджиевски, феноменалниот татко од Джелонг, познат низ целиот свет за хранливите школски ручеци, што со години ги пренесува преку Instagram, телевизија и негови печатени книги. А сега да се вратиме на вестите од Македонија. Африн Гаши останува председател на Собранието и владата ниту на вчерашната седница него измени составот на македонскиот дел од мешовитата историска комисија со Бугарија. На овие и други теми од Македонија известува Брани Стефановски.
Со 72 гласа против и 21 за, Собранието синоќа не ја прифати интерпелацијата за работата на председателот на Собранието Африн Гаши, поднесена од Левица. Вчера во Собранието цел ден траеше расправата за интерпелацијата на неговиот председател. Левица како причини за отповикување на собранискиот председател ги наведе, како што вели, грешките што ги направи Гаши за само 3 месеци откако е на оваа висока државна функција, а тоа се неговата заклетва на албански јазик при неговото инаугурирање, потоа исламската молитва за жртвите од Сребреница во Собранието, инцидентот со косовската председателка на Скопскиот аеродром, па се до преминувањето на границата со Косово со службен автомобил со кој Гаши одел на свадба. Левица во образложението на интерпелацијата напиша дека, цитат, уште од почетокот на неговото назначување работи своеволно, нестручно, несовесно и непрофесионално. Лидерот на партијата Димитар Апасиев во своето образложение на говорницата рече:
Државата во тој контекст, согласно принципот на одвоеност на верските прашања, мора да ја задржи својата неутралност и не смее да се меша во сензитивните религиски прашања, да го поттикнува определувањето за определена вера или за верата воопшто, ниту пак да наметнува верски конформизам или да бара спроведување на верски активности како обштествено пожелно поведение. Токму тоа вие го направивте. Баравте спроведување на верски активности во највисокиот законодавен дом во државата, што е противуставно.
Гаши рече дека наводите во интерпелацијата не се аргументирани, туку се работи за албанофобија и се во насока на неговата верска и етничка припадност.
И додека ние овде кај дискутираме која етничка заедница е подобра, што е сосема ступидна расправа, дали гледате дека нашите деца одат од оваа држава? Иако интерпелацијата навидом изгледа со правни аргументи, тоа е чисто политичко мотивирана. Ова не е интерпелација против Африн Гаши, но против верската припадност на председателот на Собранието.
Пратениците од владеачкото мнозинство рекоа дека оваа интерпелација е поднесена без никакви аргументи. Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМН е рече:
ВМРО-ДПМН нема да ја подржи оваа иницијатива најмалку од три причини. Првата е, бидејќи нема прекршување во рамките на надлежностите на председателот на Собранието, водејќи ја и управувајќи ја институцијата Собрание на Република Македонија.
СДСМ за вчера донесе заклучок дека треба да се поддржи интерпелацијата, но нејзиниот пратеник Фатмир Битики рече дека се работи за шовинистичка интерпелација и дека нема да ја поддржи. На говорницата ставот на опозицијата го изнесе Миле Талевски.
Имаме обврска пред себе си и прелеганите да му застанеме на патот на башибозукот и беззаконието кој од првиот ден го промовираат партиите од власта. Ако има барем трошка самопочит, ако сакаа барем малку да си го сочуваат образот, оваа интерпелација ќе дојдеше од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Каде е Денис Мицковски, повторно да порача? Никој не е на народот, законот и уставот. Ке има одговорност, ке има правда.
Албанските пратеници останаа на ставот дека нема да ја поддржат интерпелацијата за председателот на Собранието Африн Гаши, без разлика на тоа од која партија доаѓаат. Дуи својот став го изнесе преку Талат Џафери, кој рече дека таа е атак врз етничката припадност на Гаши.
Парламентарната група на Европскиот фронт нема да ја поддржи интерпелацијата поради фактот дека констатиравме и мислиме дека мотивацијата за оваа интерпелација не се однесува со работата на председателот и која што е поднесена, но се однесува на етничката припадност.
И коалиционниот партнер ЗНАМ на Максим Димитриевски не ја поддржа интерпелацијата со образложение дека тоа го прави во интерес на стабилноста на владеачкото мнозинство. Владата ниту на вчерашната седница не го измени составот на македонскиот дел од Мешовитата историска комисија со Бугарија. Премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека за тоа кои ќе бидат новите членови ќе се решава на некоја од следните седници. За предводникот на македонскиот тим Драги Ѓорѓиев, чиј мандат истекува за десетина дена, Мицкоски рече дека нема високо мислење.
Жалам што тој самиот себе се компрометираше, немаше потреба никој да го компрометира изминативе години коленичејки пред министерски кабинети и премиерски кабинети, наместо да се гледа работата, но тоа е негов избор. Инаку денеска не беше на дневен ред комисијата на владина седница, предпоставам на некоја од следните седници ќе се најде истата со новиот предложен состав.
Ѓорѓиев предходно во изјава за БИРН рече дека премиерот ја компромитира работата и на идниот состав со изјавите дека Мешовитата историско-образовна комисија со Бугарија изминатите години не била заштитник на националните интереси на македонскиот народ. Според Ѓорѓиев, покрај тоа што за овие тврдења премиерот нема никакви аргументи, неговата изјава е опасна и испраќа порака дека секој што не ги брани националните интереси, според неговите убедувања, ќе биде етикетиран и ќе сноси последици. Целта е врз база на научни принципи и достигнувања на современата историографија да се надминат одредени недоразбирања во учебниците по историја и симболично со заеднички чествувања да се приближат различните перцепции на одредени историски личности и настани во двете општества, рече Ѓорѓиев. Предводникот на македонскиот тим потврди дека по 15. септември нема да биде член на комисијата. Иако завршува мандатот на сите 7 членови, сепак неофицијално владата има намера да задржи дел од досегашниот состав, пред се за да се задржи континуитетот во разговорите со бугарскиот тим. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски тврди дека лични документи можат да се добијат за 15 дена, односно дека хаосот со вадењето на личните документи е завршен. Возачките дозволи на кои стои Република Македонија важат до крајот на годинава. Тошковски апелира граѓаните да ги извадат на време и да не го чекаат последниот момент со оглед на тоа што до крајот на годинава треба да бидат издадени уште 250.000 возачки дозволи.
Она кое што го ветивме, го сторивме, да, тешко беше, да, требаше полицијските службеници да работат макотрпно, да работат и прва и втора смена, да дадат се од себе си, да работат и сабота, да работат и недела.
Поради преземените обврски од преспанскиот договор, македонските граѓани беа принудени до крајот на февруари оваа година да ги сменат сите лични документи на кои ќе стои новото уставно име на државата. Но неподготвеноста на институциите и чекањето на последниот рок за менување предизвика невиден хаос во управните згради на МВР. Граѓаните чекаа со месеци за да извадат документи. Училишниот прибор за децата родителите финансиски тешко го поднесуваат. Затоа вчера владата ги ограничи маржите за трговците со училишни материјали. 5% на големо и 10% на мало е максимумот на трговската маржа. Одлуката стапува на сила веднаш. Мицкоски даде образложение за оваа одлука.
Ова мерка е директно насочена кон подобрување на животниот стандард и економската состојба на илјадници македонски семејства. Бујците, ако увозната цена е 69,5, се продават од 120 до 150. Кај моливите имаме цена која што е увозна од 54,1 денар, се продават по 120 денари.
Премиерот вели дека мерката не е задоцнета, бидејќи со почетокот на учебната година владата увидела дека трговците ги покачиле цените.
Бране Стефановски со извештајот од Македонија за 4 септември. Да потсетам дека програмата на Македонски на СПС располага со широк избор на прилози и интервјуа. Ако сакате да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au/macedonian. А таму ќе најдете исто така и видеоклипови од настани во заедницата и голем број фотографии. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Едно прашање за сексуалноста ќе биде вклучено во пописот во 2026 година, откако премиерот Антони Албанезе ја смени првичната одлука за ова прашање. Групите за застапување LGBTIQ+, ја поздравија одстапката, но велат дека истражувањето мора да вклучи и транс и родови разновидни австралици. Повеќе од прилогот на Ранија Јалап за SPS News. Федералната влада направи одстапка за прашањата за следниот попис. Премиерот Антони Албанезе за ABC изјави дека едно прашање за сексуалноста ќе биде вклучено во пописот по разговори со Австралиското биро за статистика, кое ќе тестира за едно ново прашање за сексуалните преференции. Воедно Австралиското биро за статистика ќе вклучи опција за луѓето да не мораат да одговорат на прашањето.
Well, we've been talking with the Australian Bureau of Statistics and they're going to test for a new question, one question about sexuality, sexual preference. They'll be testing, making sure as well that people will have the option of not answering it, prefer not to answer, but we think that is a common sense position to be put.
Пред последните избори, Лабористичката партија вети дека наследниот попис ќе вклучи прашања за сексуалноста и родовиот идентитет. Пописот е национално истражување кое го спроведува Австралиското биро за статистика на секој 5 години. Опишан е како одсликување на нацијата со анкета дадена на секое австралиско домакинство да го пополни. Тоа им помага на владите да го разберат населението и да се подобро информирани за одлуките во политиката. Предходно оваа недела, додека ја извршуваше функцијата премиер, Ричард Малс отфрли какви било промени во него со цел да се избегне кампања на страв. Тој рече дека владата не сака да отвора дебата за поделби во врска со ова прашање.
We don't want to open up a divisive debate in relation to this issue. We've seen how divisive debates have played out across our country, and the last thing we want to do is inflict that debate on a sector of our community right now. And that's why we are taking, in broad terms, the set of questions that went to the last census to the next one.
Но Антони Албанезе одстапи од таа позиција. Тој негира дека тоа е менување на оригиналната одлука и дека никој предходно не го прашал за неговите размислувања за ова прашање. Господинот Албанезе рече дека нема да има масивни промени на пописот, бидејќи се смета дека истиот е прилично ефикасен. И додава дека за низа прашања пописот не е вистинското средство за отворање дискусии со заедниците.
First time I've been asked about it. What there isn't going to be is holus bolus massive changes to the census because we think that it's been pretty effective in the past. And for a range of issues, the census isn't the right vehicle to engage with the community.
Промената доаѓа по неколкудневниот притисок од КВИЕ заедницата, при што пратениците од Лабористичката партија Джош Барнс и Питер Кейлел се изјаснија против одлуката. Главниот извршен директор на Equality Australia, Ана Браун, го поздравува додавањето на прашањето за сексуалниот идентитет, велики дека ова ја одсликува нашата нација и мора да ги опфати сите, не само некои. Госпогицата Браун вели ги радува што владата одлучи да вклучи прашање за сексуалната ориентација во пописот, но додека не се вклучат прашањата за родов идентитет и интерсексуалните луѓе, пописот нема да ги вклучи сите австралици.
This snapshot of our nation must include all of us, not just some of us. We're happy that the government has decided to include sexual orientation question in the census. But until questions on gender identity and intersex people are included, the census won't include all Australians.
Браун вели дека собирањето податоци за родово различни луѓе е критично. Та изјави, цитат, не е јасно какви се плановите на владата во врска со прашањата што ги опаќаат транслугето и интерсексуалните луѓе, но она што го знаеме е дека овие податоци се од витално значење за да се осигура дека владините одлуки за програми и финансирање ги вклучува сите австралици.
It's unclear what the government's plans are in relation to questions covering trans people and intersex people. But what we do know is that this data is vital to make government decisions about programs and funding to ensure that they are governing for all Australians.
Владата сакаше да избегне поделеност во заедницата со тоа што ќе ги задржи пописните прашања непроменети од истражувањето направено во 2021 година. Трансродовиот активист и свештеничко лице во црквата Uniting Church, пречесниот Джо Инкпин, вели дека со исклучувањето на луѓето, владата самата создаде поделба. Инкпин вели, збунува што владата не сака да им помогне на сите свои луѓе према кои имаат должност. Како транс жена, вели Инкпин, шокирана е од секојдневните животни искуства на други транс луѓе во семејства, во цркви и здравствени установи, каде транс луѓето се веќе премногу невидливи. Ако нема податоци, кој ќе помогне да одиме напред, вели Инкпин, и ние вредиме колку и сите други.
I am baffled as why our government would not want to help all its people, which is its duty. As a trans woman, I am shocked because of my experience of working with other trans people daily, weekly, people in families, in churches, in health settings, where trans people are far too invisible already. And if there's no data to help us move forward, then how can we possibly move forward at all? We count as much as anybody else. The government's talking a little bit about division. Well, it's divisive to divide some people off against others.
Стивен Бејтс, пратеник на партијата на Зелените, изразува слична загриженост. Тој изјави, цитат, «Ние не го бараме светот, ние бараме минимален минимум, а тоа е да не бројат како и сите други. Не само да поставуваме прашање за сексуалната ориентација, туку да се осигураме дека ги броиме сите во куе заедницата».
We are not asking for the world, we are asking for the bare minimum. That is to count all of us, not just ask a question on sexual orientation, but to make sure that we count everyone in the queer community. We should not be trying to divide the queer community up into LGB, but no TIQA+.
Опозицијскиот водач Питер Датан ја доведува во прашање веродостојноста на премиерот како резултат на промената. Тој вели премиерот ветува едно, а следниот ден го повлекува ветувањето.
I think the Prime Minister's all over the shop. One day he says to a group of people that he's meeting with that he's going to change the question put to the Australian people in the census. The next day he says that he's not going to do that. Now he says that he is going to do that. If he's got questions that he wants to put and legislation is required, let him be upfront and honest. But he's had no conversation with us and he hasn't approached us in relation to what it is he's proposing.
Од прилогот на Рања Јалапс, SBS News. Истражувачи во Перт развија иновативна програма што ја користи технологијата наречена виртуелна реалност со цел да помогне на здравствените работници кои работат со агресивни пациенти. Целта е да бидат изложени клиничарите и студентите на реалистични ситуации, без да бидат ставени на ризик од вистинска повреда, како што ќе слушнеме во наредниот прилог на Кристофер Тан и Еса Малгалиб, што на македонски го подготви Ана Коталеска.
Hi Barry, my name's Jasmine. How can I help you out today?
Истражувачи од Универзитетот Идет Кауен во Перт развија лик наречен Барри. Тоа е алатка за обука која користи вештачка интелигенција за да ги подготви здравствените работници за предизвиците во реалниот свет, вклучително и за ситуации во кои би се соочиле со агресивни пациенти.
Why am I here? I got a f***ing spray. I don't need no hospital. You ain't gonna do nothing for me anyways.
Јасмин Вучак студира на Универзитетот Идет Кауен. Та вели дека Барри бил толку реален што во некои моменти тоа било застрашувачко.
Barry was very realistic. He's a little bit intimidating. My responses were to try and stay calm and not feed into his sort of attitude, I guess.
Бренен Милз е шеф на одделот за симулација и дигитална технологија во Универзитетот ECU. Тој вели дека во повеќе индустрии се разгледува можноста да се користи генеративна вештачка интелигенција, а според него здравството има огромна потреба од тоа.
A lot of big industry now is looking at how they can leverage generative AI. I think healthcare needs to be one of those operating on the front foot in these innovation kind of settings.
Ново истражување на ECU откри нагло зголемување на напади во австралиските болници помеѓу 2015 и 2018 година. Учесниците во студијата изјавија дека се соочиле и со вербално и со физичко насилство, влошено поради недоволно персонал и преголем обем на работа во одделот за итни случаи. Одговорниот за клинички квалитет Нейтан Рос вели дека агресивното однесување на пациентите може да биде предизвикано од низа фактори, вклучително и тага, стрес, алкохол или дрога и други субстанции.
From being associated with grief, being associated with stress, being associated with drug or alcohol or other substances.
Додека вештачката интелигенција во училниците помага во обуката на идни здравствени работници, господин Милз и други дизајнери на технологијата признаваат дека треба да се направи повеќе за таа да биде пристапна. Тој вели дека технологијата треба да предпознава различни културни средини и јазици.
We want to corral the responses to be reflective and cognizant of different people's cultural backgrounds and ethnicities and even languages. So, you know, with some brief filtering, we can be making Barry speak in different languages.
You ain't got a clue, lady.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од програмата. Од 2 до 8 септември се одбележува неделата посветена на мултикултурното здравје, а овогодишната тема е «Прославете ја културата преку храна со мултикултурни семени кутии за ручек за децата и возрастните». Најзанимлив и ангажирачки начин на кој можеме да се фокусираме на оваа тема, значи на промовирањето на здравата исхрана во нашите различни заедници, е преку јас сметам се разговорите, телевизиските настапи и четирите печатени и популарни книги на нашиот сонародник Джордж Джорджиевски и многу популарен амбасадор за здрава храна за децата. Джордж Джорджиевски има стотици рецепти, планирани ручеци за школските деца. Тој е амбасадор за здрава храна на Джейми Оливер, светски познатиот шеф од Англија, и двајцата имаат иста цел, а тоа е да ги насочат децата кон поздрава храна и исхрана, започнувајќи преку нивните ручеци што ги носат на училиште. Македонецот Георгиевски се заложи за подобрување на школските кантини да вклучат здрава исхрана и за која тој, односно, тесно соработува и лобира владини тела и политичари да воведат правила кои ќе бидат важечки за сите. Еве дел од поранешен разговор со Джордж Георгиевски во кој тој разговара токму на овие теми.
You're with SBS Radio.
Джордж Джорджиевски, вие сте таткото кој го речиси освои светот со вашиот school lunchbox или здравите ручеци за децата во основните училишта. Оние кои те следат на твоите Facebook и Instagram страници ке знаат дека продолжуваш да одржуваш средби, да даваш говори за здравата храна за школските деца, имаш безброј видеоснимки, правиш разни комбинации на ручеци, им даваш и културна основа за да бидат порелевантни, се придржуваш на, нели, како и секогаш, таа теорија за три парчиња зеленчук, две парчиња овошје и предлагаш боите на виножитото да бидат основен начин на кој да се избираат, нели, јадењата. Но едно од најновите сознанија за твојата работа е фактот што сето она што го презентираш, како што знаеме, го гледа целиот свет, а го наблюдувал и доста време и фамозниот шеф од Англија Джейми Оливер, кој ти ја врачи титулат амбасадор.
Тоа е нешто како неверојатно за еден татко македонец. татко кој мене, тој е кој чудно нешто, дека јас си оправам мој тоа, јас се чупината мој, му дам храна се на школа и тоа е се, цела работа и од тоа се случи се, оба што ми се случува сега.
Значи, како дојде до контакт со Джейми Олива или неговата организација?
Okay. Тие се, појке, јас не знам, тие ми рекоја дека се скоро цела година ме прајкаја.
Те пратеа, да?
Да, на Инстаграм и на Фейсбук и телевизија што направих такви работи. И пред неколку недели Channel 7 дојде кај нас дома во Джелонг и направивме снимка лајв, беше тоа со чупината моја и тие тоа го видоа пак и тоа му беше ним рет, рекоја, окей, ајде го земјаме на татко пред некој друг да го земи и да со нас да биде амбасадор со Джейми Олива тука во Австралија. И тоа само, кога ми се јавија, јас мислам кој се играше нешто со мене, не мислев да беше вистинско, ама беше и се сретна со ним во Мелбурн, не баш Джейми Олива, ама неговите луѓи што е CEO тука во Австралија. И тие ми рекоја дека сакат да јас то правам што Джейми Олива прави со децата со школу, со здрава храна, да правам јас тој што прави таму, јас тука во Австралија и да му сум амбасадор. И јас се чудев, одма реков да, и се подпишав после неколку дени, направивме контракт, agreement, и се подпишив и сега одма почна се.
Што ке ти овозможи овој договор, какви ке бидат твоите обврски?
Малце за мене тоа, тој ке тоа е за Джейми е многу, Джейми Оливри е многу, нисам сите го барат. И
да.
Тука во Австралија дека е далеко од Европа и не може само да иди. И затоа сега за во Австралија кога треба нешто да се направи или да е снимка со телевизија или со вестници и такви работи, мене ке ме викнат и јас ке правам ако демонстрајшн со јадење со деца или ке одам.
Тоа е фантастична чест, Джордж.
Да, е нешто невероятно. Јас, вие ме знаете од кој бе сам, или кој бе сам за неколку години. Сум само симпл татко, што верува во љубов и во фамилијата моја, и ова нешто да се случи е, мислам, никој бат да не се застам да се сонда. Ако сакаш нешто, ако имаш пашен и го веме, мора да се трудиш, или да се труди човекот да прави тоа што сака. И ако е natural, не знам како се говори тоа, natural, ама ако е вистинско...
По природа, ако му доаѓа, ако е природно надарен, да, може би да човекот...
Да, и ако е така, нешто лукаво се случи. Јас сум многу среќен дека некој кој Джейми Олива ме најдоа, дека мене, како реков, преска одам во Сидни, само да одам да се поздравам со луѓе, ке има телевизија, станици, радија, такви работи, ке зборуваме малце, ке преме...
Да.
Мал да ме свеши и се сакам да ме свавија одмах. Значи, мене ми е тоа чудно, а инако јас ми стела сраја и светот имам сетам за тоа што го правам.
Да.
Ами сега дека сум со Джейми Оливер ке биде малце поголеме. Истото дека тие неке, јас ништо да се сменам што правам, дека тие тоа го сакам. Ама сега морам да го, ке го правам по-честно, мислам тоа е појке. И на поголеми начин, знаеш, кога
Значи, овој договор со Джейми Олива ке ти овозможи да доаѓаш во контакт со поширок спектар на луѓе и средини, каде што ке можеш да го шириш твоето знаење и твоите ланчбокс идеи.
Да, така е, и тој ке агреемент што имаме тоа контракт со Джейми е, кој ке се јас да, ако треба по неколку школа дојме, ке пом, да збрнам со луѓе, кој мајковци и татковци, тоа да правам, ама и да се трудам во парламентот тука во Викторија да се борам уште како што се борам за храната да се смени на школа, со децата да е по храната да е по-добро.
Каже ни како оди таа борба, барајќи повеќе согласност со општините, како што ни објасни последниот пат, за да ја регулираат храната што се продава во школските кантини?
Оди како што оди со политичарите, споро оди, ама оди, јас не застанам ако мало куќе шо лаи само нон-стоп.
Дали мислиш дека фактот што сега си станал амбасадор на Джейми Оливер, дали мислиш дека тоа би можело да ти даде чекор напред?
Одма му напишав на мојот парламент, што ми е во моја ереја, му пратив емейл, му кажав точно што се случи, и му реков, сега уште јас го барам тоа што го барам, треба се децата да ги чуваме децата што не даваме јадење на школа, и та и му напишав, јас сум сега амбасадор за Джейми Оливер, и та одма за неколку минути ми прати назад, рече одма ќе се видиме, ќе направиме, нема проблем, воно дека сега кон ние го имаме credibility, значи имам појќе позадини со борбата моја што сакам да ја правам. Јас одма кога ми напаја амбасадор со Джейми Оливер, одма му напишав на таа се вика Кристин Казен, во кашто сум јас, и таа одма ми врати, чим го виде таа тоа Джейми Оливер, одма напиша назад имал, и нема проблем, сакаме многу да се средат работи, сакаме заедно овона, и одма си го смена чун, ние го викаме, се смена са да сакаат сега. Ако некат тие да го сменат јадењето на школа, сакам да знам оти. You know, дали е за пари, со сајвинг, или шо е, сакам да разбирвам. И ако не е за пари, тогаш оти не го правиме. Дека 25, еден на секој 4 деца во Австралија се айбейс. Тоа се вика, исаќе се премногу дебели.
Згоеност, да.
Е, 25% и тоа е многу. И затоа ова програма со Джейми Оливер, се вика тоа Learn Your Fruit and Veg, деца не знаат што е донат, не знаат што е cauliflower или крестајца, такви работи што ние имаме порасното, што ги јадиме, што ги знаеме, има многу што не ги знаат. И затоа јас се борам за да се научат децата, и овај програмот од Джейми Оливер е да се научат децата, за тие сами да знаат што се работите зеленчук и такви работи, и со што да се прави со ним, да знаат, да разберат дека ако се деца, знаеш, деца од 10 години, млади што се, и тие можат да сечат крестајца и да каснат. И затоа тоа пробаме програмот со Джейми Оливер, поекето тоа ни школите, да ги научиме, и чим има шанса са во медија, во телевизија или радио, и имам направено до сега, не знам колку на радио и на телевизија, може 10 пати сум бил, а затоа јас никој пат нема да засанувам тоа, дур се научат. Јас имам две керки, јас за ним го правам оба, знаеш, и затоа нема да застанам.
Джордж Джорджиевски, автор и креатор на популярната Instagram страница и неколку книги на School Lunchbox. А, драги слушатели, за крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. Федералната влада признава дека растот на економијата на Австралија може да биде слаб. Во руски ракетен напад загина најмалку 51 лице во Украина. Вадењето лични документи веќе не е проблем, тврди министерот Тошковски, и уругвајскиот напаѓач Луис Суарес го објави своето пензионирање. И дојдовме до крајот на денешната програма. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози. Повелите јутре за најнови вести, актуелности и интервју на македонски јазик на SBS Macedonian. До слушање до утре, да ги слушатели, до тогаш од Маргарита Василева. Пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.